Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağrında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tarlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençliği illerimde çok arzuluyordum. İçer şehirde imalatkanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Beləcə bir saat əvvəl bizim qonağımız, yəni əvvəlki bir saat ərzində qonağımız Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Səfir Roland Kobiya idi. İndi isə növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində söhbətimizin mövzusu bələdiyyələrdir. Bələdiyyələrlə bağlı son günlərdə bəzi şikayətlər artıb və hətta bələdiyyələrlə bağlı məhkəmə işləri ümumiyyətlə son vaxtlar çoxalıb və bu məsələni müzakirə etmək üçün biz bələdiyyələri izləyən və bələdiyyələrin fəaliyyətini izləyən və bələdiyyələrlə bağlı fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini dəvət etmişik efirimizə. Mülki Cəmiyyətə Doğru Mərkəzin direktoru Abil Bayramov və Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqli bu barədə danışacaqlar bugün efirimizdə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə bizim prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, siz də söhbətin iştirakçısı olun. Beləcə, salamlayıram qonaqlarımı. Hər vaxtınız xeyir, Vüqar bəy. Hər vaxtınız xeyir, Abil bəy. Və biz son zamanlar bu barədə çoxlu yazmağa və danışmağa və korrupsiya ilə mübarizə kampaniyasının bir hissəsi olaraq həm də bələdiyyələrdə korrupsiya barədə danışmağa başlayıblar. Amma yəqin ki, məsələ yeni deyil və bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı və həm vətəndaşların, həm də deyək ki, ekspertlərin, bu sahə ilə məşğul olan adamların tənqidi fikirləri uzun zamandır səslənirdi. Sizcə, bax, son günlərdə bu məsələni aktuallaşdıran sizin fikrinizcə nədir? Abil bəy, başlayaq.
Mən elə gəlir ki, məsələnin bu cür aktual görünməsi Ədliyyə Nazirliyinin Milli Məclis qarşısında hesabat verməsi ilə bağlıdır fevral ayının 11-də. Bu bilavasitə bu məsələ qanunla tənzimlənir. Bələdiyyələrin fəaliyyətinin inzibati nəzarət haqqında qanunda nəzərdə tutulur ki, bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan hər il Milli Məclis qarşısında hesabat verməlidir və bu hesabat deməli bu tarixə təsadüf etdiyindən daha çox diqqəti cəlb eləməyə başlayıb. Əslində bu cür hesabatlar hər il verilir və müxtəlif qanun pozuntuları ilə bağlı faktlar həmin hesabatda öz əksini tapır. Sadəcə olaraq son dövrlər bu kampaniya dövrünə təsadüf elədiyindən bu daha çox diqqəti cəlb eləməyə başladı. Yəni, məsələnin daha çox aktuallaşması hesabatın məhz Milli Məclis qarşısında bu günlərdə verilməsi ilə bağlıdır.
Vüqar bəy, siz yəni siz də razısınız bu deyilənlərlə, yoxsa sizcə başqa səbəblər də var ki, aktual olur?
Yox, orada bilsin tərdir. Bu günləri hər il Abil bəy o məsələyə toxundu, mənə görə çox geniş toxunmaq istəməzdim, amma həqiqətən belədir ki, bu dövrdə fevralın ilk həftəsində Milli Məclis qarşısında Ədliyyə Nazirliyinin hesabatı verildiyindən, yəni illik hesabat verildiyindən bu məsələ bir balaca aktuallaşıb və müəyyən mənada gündəmə gəlib və ictimai müzakirəyə çıxarılıb. Yəni məsələnin kökündə bu dayanır, amma hər halda tez-tez mütəmadi olar bu məsələlərin toxunulması, istər ictimaiyyətə çatdırılması, istər ictimai müzakirə çıxarılması və media müzakirəsindən çıxarılması söz yox ki, ümumilikdə bu bələdiyyələrin qarşılaşdığı problemlərin və yaxud onların ictimailəşdirilməsinə və həllinə müəyyən mənada köməkliyə edir.
Amma yəni bu son məlumat da bundan ibarətdir ki, Ədliyyə Nazirliyi 27 bələdiyyə ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, 481 bələdiyyə sədrinin qanunsuz hərəkətlərə görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunması üçün məhkəmələr qarşısında məsələ qaldırıb, bu barədə məlumat yayıb Ədliyyə Nazirliyi. Amma bu sizin dediklərinizdən də belə təəssürat yarandı məndə ki, bu bələdiyyə mövzusu ildə bir dəfə gündəmə gəlir bu hesabat olanda və qalan vaxtlar bu ümumiyyətlə bu problem müzakirə olunmur və buna ehtiyac görülmür.
Yox, məncə bələdiyyə mövzusu vətəndaş cəmiyyəti institutlarının daima diqqət mərkəzində olan bir mövzudur və mütəmadi olaraq həm mənim təmsil elədiyim təşkilat, həm Vüqar bəyin təmsil elədiyi təşkilat bu məsələlərlə bağlı müxtəlif ictimai müzakirələr təşkil edirlər. Sadəcə olaraq bu hesabatlıqla bağlı məsələ ildə bir dəfə aktuallaşır, çünki hesabat ildə bir dəfə verilir, ona görə də daha aktual görünür. Amma əslində bələdiyyə problemləri, yerli özündarə problemləri kifayət qədər ciddi və kifayət qədər aktualdır və hər gün aktualdır. Ona görə də biz vətəndaş cəmiyyəti institutları olaraq müntəzəm olaraq bu mövzulara toxunuruq və bunları müzakirə edirik.
Və nəhayət bu haqqında şikayət verilən bələdiyyələr haqqında. Nədir bu bələdiyyələrdən hökumətin əsas şikayəti nədəndir? Niyə məhkəməyə verir? Hansı pozuntulara görə məhkəməyə verir? Bu barədə məlumatınız var mı?
Mən icazə verin, məsələ bir balaca fikrimi bildirim. Demək, bugün məsələ qaldırılan məsələ, yəni söhbət həmin o 480-dan artıq olan bələdiyyə sədrinə qarşı müəyyən belə intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi, 27 bələdiyyə sədrinin haqqında hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilməsinin kökündə nə dayanır? Yəni kökündə burada narazılıq yox, kökündə bələdiyyələr, bələdiyyə sədrlərinin və bələdiyyələr çalışanların ümumilikdə öz işinə məsuliyyətlə yanaşmamasından irəli gəlir və burada vaxtında o dövlət tələb qanunvericilik çərçivəsində tələb olunan sənədlərin müvafiq orqanlara verilməməsi, dövlət aktı, bələdiyyə aktlarının demək bələdiyyələrlə iş mərkəzinə, Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinə verilməməsindən irəli gəlir və yaxud da o tərtib etdikləri sənədlərin belə deyək də vaxtında və yaxud da qanuna uyğun, qanuna müvafiq şəkildə icra edilməməsindən irəli gəlir və bunda kökündə nə dayanır? Bu bir tərəfdən təcrübəsizlikdən qaynaqlanır. Yəni yeni seçilmiş kim hamımıza yaxşı məlumdur ki, dekabrda ötən il 2009-cu il dekabrında 3-cü dəfə bələdiyyələr seçkilər keçirildi və bu gün həmin o belə deyək də müəyyən mənada nöqsanlara, müəyyən mənada neqativ hallar baş vermiş bələdiyyə sədrləri, demək olar ki, onların böyük bir əksəriyyəti məhz yeni seçilmiş bələdiyyə üzvlərinin, bələdiyyə sədrlərinin arasındandır. Və bu da nədən o həm bir tərəfdən təcrübəsizlik, bir tərəfdən belə deyək də ikinci bir məqam, yəni bu cinayəti yuvarlanmanın ikinci bir səbəbi məhz bələdiyyələrin maliyyəsizliklə üzləşməsindən irəli gəlir. Onların o istənilən halda büdcəsinin yoxluğu, əməkların vaxtı-vaxtında verilməməsi, müəyyən mənada aylarla əmək haqqının ləngidilməsi, əmək haqqının azlığı və nəticədə məhz bu cür hadisələrin, negativ hadisələrin baş verməsində bilavasitə şərait yaradır.
Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni söhbət təcrübəsizlik məsələsidir, yoxsa?
Açığı mən belə deyək, bu hesabatda sadalanan faktlarla bağlı bilavasitə tanış deyiləm deyə bir qədər qiymət vermək çətindir. Ümumi götürdükdə isə belə halların baş verməsi təbiidir və hər il hesabatlarda bu cür faktlar ortaya çıxır, amma konkret olaraq hesabatda sadalanan belə deyək, bələdiyyə təmsilçilərinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə bağlı faktların aşkarlanması nə dərəcədə bu faktlar həqiqətən mövcud olub və nə dərəcədə belə deyək, bütün faktlar obyektiv qiymətləndirilib, onu qiymətləndirmək əlbəttə prosesin içində olmadığımıza görə kifayət qədər çətindir. Amma təbii ki, bələdiyyələrin maliyyə potensialının məhdudluğunun bu məsələdə rolu var. İndi siz təsəvvür edin ki, 2007-ci ildə bələdiyyələrin bütün ölkə üzrə ümumi gəlirləri 50 milyon manat idisə, 2008-ci ildə bu 43 milyon manat oldu. 2009-cu ildə isə ümumilikdə bütün ölkə üzrə bələdiyyələrin gəlirləri hardasa 27 milyon manata yaxın olub. 26,7 milyon manat olub. Yəni ildən ilə bələdiyyələrin maliyyə potensialı zəifləməyə doğru gedir. Hələlik mən məsələn statistik məlumatlar hələlik olmadığına görə 2010-cu ilə qiymət verə bilmirəm. Hər halda 2010-cu ildəki vəziyyət dəvrəyəsən olmayacaq.
Bu lap belə klassik diaqnoz oldu. Pulsuzluqdan cinayət edilir.
Yox, mən demirəm ki, pulsuzluqdan cinayət edirlər. Hər halda bu faktın rolu var.
Kökündə bir dayanan məqamlardan biri də budur.
Bəli.
Bizim müxbirimiz Esmira Cavadova elə şikayətçidən bir bələdiyyə sədrindən şikayət edən dinləyicinin şikayətini araşdırıb və reportajı dinləyək və ondan sonra sizin bu məsələ barədə ayrıca rəyinizi soruşacağım.
Masallı rayonunun Qızılağaç kəndinin sakinləri bələdiyyə sədrlərindən şikayətçidirlər. Deyirlər, bələdiyyə sədri Mina Quliyeva bələdiyyənin fondunda olan əraziləri sata-sata gedir. Bir sözlə, 7 ildir Mina Quliyevanın kənddə qılıncının dal da kəsir qabağı da. Bələdiyyə üzvləri də, kənd sakinləri də bələdiyyə sədrinin əlindən dad çəkirlər. Kənd sakini Əlzaman Həsənov danışır.
Tək mən yox, bütün kənd ondan narazıdır. Bir dənə orada razı adama rast gəlməzsər. Bu vaxta kimi kənd ondan bir dənə xeyir görmür. Küçələrimiz bir maşın qum görmür. Bir dənə bələdiyyə üzvü ilə bu adam işləmir. Öz başına bildiyini eləyir. Torpağı verir, sənədi yox. Pulu aldı, özü üçün alır. Həyət yeri verdi, bir dənə sənədi yox, özü üçün alır. Hətta prezidentin fərmanı var idi. Algı satqısının qadağan olunması haqqında dayandırma fərmanı var idi. Bu fərmana da bu adam əməlləndi. Həmən dövrdə nəsənə həyət yeri zat verib, heç bir sənəsi yox, zat yox. Qoyub cibinə.
Həyət yanı sayən sizə
verib? Bəli, bəli, bəli.
Əlzaman Əsənov deyir ki, bələdiyyə sədri kənddəki müqəddəs ocaqları da ələ keçirib. Ocaqlardan yığılan nəzirniyaz bələdiyyə sədrinin cibinə gedir.
Nə yerə çatıb ki, o müqəddəs yerlərimiz olan ocaq var. Məhərrəmlikdə cəmaət ora nəzir verir, aşura saxlayır, təziyə saxlayır. Aparır bir dənə özünə baba adam oturur, Qurandan, kitabdan uzaq bir adamı. O pulları da yığır, onu da götürür. Heç bir zad yoxdur. Quruca Qızılağacda bələdiyyə yoxdur. Hələ də müraciət eləmişik, başçıdan belə, prokuraturaya, məhkəməyə, Ölkə məhkəməsinə qədər gedib çıxıb, prezident aparatına qədər gedib çıxıb, bələdiyyələrə işim üzrə mərkəzə dəfələrlə qəzetlər yazıb bu barədə, heç bir tədbir görən yoxdur.
Həsi var deyirlər.
Bəli, verib oranı həyat yeri, heç bir sənədi yox, heç bir şey yox, gördünə hansı vəziyyətə yaranıb.
O torpaqlar ümumiyyətlə satış...
Hayır, satış sündür, hətta həyat yanı sahəsi var, 2-3 var adamın. Görür ki, imkansızdır, heç yerə bu adamın əli çatmayacaq. Ondan polis postpartı ölçür ora, həmin adamın həyatın bölür cəmaat arasında polislə durur polisin gözüyündə bağlı.
Söhbət konkret...
Bəli, tutaq adı sahəsini orada gəlib baxlada bilərlər, həyat kimi bölüb, öz dədə malı kimi, bölüb, verib cəmat həyat yeri kimi.
Satıb
deyəndə bir pulsuz kim-kimə nə verər?
Örüş yerlərinin satılmasından bağlı
xəbərlər. Örüş yerlərin bir dəfə keçən il olmuşdu, şəxsən bir 80-90 nəfər adam bizi ərazidə, bir 150 adamın örüş yeri, ferma yeri vermişdi. Qalxdıq ayağa, 2 ayın bu ayıza aparmağına axırı dayandırdıq. Bu illəri Qosfondun torpağın satmışdı, heç özünə dəxil olmayan, heç bir kəsə dəxil olmayan bir şeydir, satmışdı bir imkanın adama vermişdi, sürülmüşdü, əkilmişdi, cəmat ayağa qalxandan sonra, başçıza dişə qarışandan sonra dayandırıldı. Həmin o torpağı alan adam da nə qədər ziyana düşdü, cəmat da nə qədər ziyana düşdü orada.
Başqa bir kənd sakini Fazil Abbasov danışır ki, 2003-cü ildən kənd bələdiyyəsinə sədrliyə edən Mina Quliyeva islahatdan gizlədilmiş 1000 hektara qədər ərazini öz şəxsi torpağı kimi istifadə edir. Onun sözlərinə görə ölkə prezidentinin 23 oktyabr 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə bələdiyyələr tərəfindən alqı-satqı yolu ilə torpaqların verilməsi dayandırılsa da, Mina Quliyeva 2009-cu ilin iyul-avqust aylarında 2,27 hektarlıq tutpağını köhnə tarixə sənədləşdirib. Hər 5 sotu 600-700 manatdan kəndin ayrı-ayrı sakinlərinə satıb.
Mina bələdiyyə sədri olmaqla 1000 hektardan yuxarı torpağı yeyir, dağıdır. İkinci partiyada seçilib. Bu vaxtadan bir köp onun fondunda pul yoxdur. Yollar yaman gündə. Özdə qızlığa sovet önəmində. Ən iri təsərrüfatlardan biridir. 5000 əhalisi var. Həmişə qızlığa gərirli, deməli, xozraşon təsərrüfatı olmayıb. Özün dolandırıb, hətta başqalarına da kömək edib. Böyük yekə təsərrüfat olub. İndi hal-hazırda bığda arpa əkilib. Həmin artıq torpaqlara heç birinin icarə haqqı yoxdur. Heç birinin bir sənədi yoxdur. Buna baxıb deyən yoxdur. Nə vaxta da Mehdi Səlimzadə bunu müdafiə edəcək. Və torpaq şöbəsi, rayon torpaq bunu müdafiə edəcək, bu bildiyin eləyəcək.
İndi kənd sakini Fazil Abbasov tələb edir ki, bələdiyyə sədri Mina Quliyevanın özbaşınalıq və korrupsiya əməllərinin qarşısı alınsın. Əzizağa Məlikov isə iddia edir ki, onu 2 ildir bələdiyyə üzvü seçsələr də bələdiyyə sədri onu bələdiyyənin inzibati binasına belə yaxın buraxmır. Deməsinə görə bələdiyyə sədrinin qanunsuz əməllərlə məşğul olması məsələsini açıb ağardanda isə Mina Quliyevanın tapşırığı ilə onu polisə çəkirlər. Barəsində cinayət işi başlanacağı ilə hədələyirlər.
Quliyeva Mina heç nə məhəl qoymur, heç kimi saymır. Ya qadından istifadə edir. Əgər deyirsən ki, ona bu düzdür, bunu eləməyə biz kişilər də qadını istifadə edir, bizə polisə, prokuraturaya, yəni bizi o əmrə çəkdirir. Mən düzdür, bələdiyyə seçilmişəm bu dəfə, ancaq ora düşə bilməmişəm. Qızlağacda kolxoz, savxoz dövrü yoxdur o vaxtı. İndi odur, qızlağac savxozunun sədri Mina Quliyeva var. Bələdiyyə söhbəti yoxdur. O, bələdiyyə sədri olsaydı, 2007-2008-də prezidenti verimdən sonra torpağı satmazdı. Hansı ki, kəndin prinsipik inkişafına aid olmayan torpaqlardı, yəni satıla bilməyən torpaqlardı. Onlar hamısını satıb, o ev tikiləri o əmlərdə, 3000 sənədi yoxdur. Göz qabağındadır. Bilsən, buna deyəcəksiniz radioda. Radioda buna işlərinə razı olacaq. Ancaq gəlsinə bu da göz qabağını göstərək ki, budur, görün də.
Əzizağa Məlikovun sözlərinə görə bələdiyyə sədri Mina Quliyeva 2005-ci ildən bugünə qədər bir dəfə də olsun bələdiyyə üzvlərinin iclasını çağırmayıb.
Olmayıb, heç bir şey olmayıb, heç bir şey yoxdur, heç bir də müqavilə kağızı yoxdur, iclas yoxdur, tək başına işləyir, bu dəqiqədə tək başına işləyir. Olarsın 2 nəfər, 3 nəfər özünə o tərəflərə seçsin, ola bilər olsun, ancaq qalan hamısı qıraqdadır.
Qızlağac kənd bələdiyyəsinin sədri Mina Quliyeva isə ittihamları qəbul etmir.
Qızlağacı yəqin keçidərsiz, masallı yarınmamışdan qabaq qızlağac adlandı, tarixlərə düşüb, uzun tarixi var. Gəl qonağım ol. Əsl həqiqəti jurnalist gözü ilə görəndə daha ətraflı iş yaranır və baxır görür ki, burada nə qəşəng maraqlı şeylər var.
Mina xanım, ümumiyyətlə 2005-ci ildən bu tərəfə bələdiyyə üzvlərinin iclası çağırılıb.
Xanım, 2005-ci ildə adı bir dənə görürsünüz nələrsə yazırlar. Onlar imkan verərdilər ki, bələdiyyə iclası yaranır, bələdiyyə sədri iclas keçirməyib. Əgər mən keçirməmişəmsə, gündə bir cür qanun çıxırsa, doğrudan da mən işləyə bilməyən bələdiyyəmsə, Niyə 2005-ci ildə mən nədir, vaxtım tamam olur, təkrar seçkiyə mən gedirəm və seçirəm və hal-hazırda da bələdiyyə sədri işləyirəm.
Eləkənd sakini Əlzaman Əsənov da deyir ki, Mina Quliyevadan bu qədər yazı pozduqları halda bələdiyyə sədrinə gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Deyir, Mina Quliyevanı sədr kreslosuna oturdan kimdirsə, heç kəs bu kreslonu tərp etməyə cürət etmir.
İkinci seçkidə 220 dənə səs yığmışdı bu adam. 833 səs yığan qaldı qırağda, 220 səs o yığmışdı. 16-17-ci adam idi siyahıda, 23 nəfərin siyahısında. Hansı qüvvələr nəliyinəsə gəldi oturdu orada.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mövzumuz bələdiyyələrdə ekspertlər Abil Bayramov və Vüqar Tofiqli studiyamızdadılar. Bələdiyyələrin vəziyyətini şərh edirlər və indi eşitdikləriniz barədə təəssüratlarınızı bilmək istərdim.
Hesab edək ki, yəni deyilənlər həqiqətdir. Halbuki yəni bu reportajdan bütün söylənlərin həqiqət olduğunu belə deyək kənardan isbat
etmək. Yəni iddialardır.
İddialardır, bəli. Hesab edək ki, bu iddialar həqiqətən onda iki nəticə çıxır ortaya. Onda belə çıxır ki, ya belə deyək bələdiyyə sədri ümumiyyətlə doğrudan da kimsə tərəfindən çox ciddi şəkildə dəstəklənir ki, çox belə müstəqil şəkildə içinəyə əhəmiyyət vermədən, əhalinin rəyini nəzərə almadan, qanunları pozaraq belə deyə fəaliyyət göstərir. Digər tərəfdən də belə bir yəni sual yaranır ortaya ki, əgər bu faktlar mövcud idisə, niyə indiyə qədər bu faktları belə deyə qeyd edən hər hansı bir qurum olmayıb? Çox maraqlı məsələdir. Əlbəttə bu belə halların mövcud olması çox təəssüf doğuran praktika yaradır. Çünki belə halların mövcudluğu bu yerli öz idarənin iç növbədə fəlsəfəsinə ziddir.
Mən buna balaca əlavə edeyim ki, burada qaldırılan məsələlər həqiqətən Abil bəy də onu dedi, çox ciddi məsələlərdir, amma burada bu iddia kimi bunu qəbul eləmək lazımdır.
Bəli.
Yəni ola bilər ki, həqiqət olsun, amma hələ ki bu iddia çünki öz təsdiqini tapmır. Amma burada bir məsələ var da, yəni biz hamımız çox gözəl bilirik ki, bu gün istər şəhər olsun, istər kənd olsun, orada bir sot torpağı nəsə aldıqda bir 10 təşkilatdan orada elə rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçir, qeydiyyatdan düşür. Yəni icazəsiz, istər dolayı icazəsiz, istər birbaşa icazəsi olmadan hər hansı bir addım atmaq mümkün deyil. Gəlin ki, belə götürək də bu günləri şəhərdə hər hansı bir tutaq ki, əlavə bir 10 kvadratlıq bir yer tikiriksə və bir daş üstündə qoyuruqsa neçə adam gəlib bizə müraciət eləyəcək və yaxud da onun qanunsuz olduğunu bizə ispat eləməyə çalışır. Təxminən bir 10 nəfər 15 təşkilatdan bizim həmin o qanunsuz tikililə bağlı gəlib müraciət eləyəcək. Yəni demək orada əgər qanunlaşdırmaq istəsə və yaxud da rəsmi və yaxud da dolayısı ilə o rəsmi icazə almış olsaq, orada yəqin ki heç bir kəs də gəlmirdi və bunu hamımız gözümüzün qabağındadır. Ona görə də mənim fikrimcə burada bələdiyyə sədrinin atdığı addımlardan yəqin ki o ona belə deyək də həmin əraziyə rəhbərlik edən dövlət strukturunun, yəni icra hökumətinin başçısının, o cümlədən də onun yerli özünü idarəetmə orqanları ilə idarə etmə orqanları iş üzrə şöbəsi var və ərazi idarəetmə orqanları iş şöbəsi və yəqin ki onların xəbəri olmamış olmaz. Amma orada hesabatların verilməməsi, sonra görüşlərin keçirilməməsi bu mənə elə gəlir ki bu bir balaca həqiqətə uyğun deyil və yaxud aktların verilməməsi. Çünki hər bir bələdiyyə qəbul elədiyi aktı, dövlət aktını və o iclaslar barəsində olan məlumatları 15 gün ərzində, yanılmamışsa 15 gün ərzində bələdiyyə Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyə iş mərkəzinə təqdim etməlidir. Əgər o vaxtında təqdim edilmirsə, belə deyək də Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq strukturundan yəqin ki onunla bağlı müəyyən bir ölçü götürülə bilərdi. Əgər bu adam xanım 7 ildirsə orada çalışırsa, yəni yəqin ki bu proseduradan xəbəri var. Ona görə mənə elə gəlir ki burada müəyyən anlaşılmazlıq var. Yəni hər iki tərəfin mövqeyində mən hörmətlə yanaşıram, amma müəyyən anlaşılmazlıq da var, müəyyən iddialar da var. Orada torpaqın satışı ilə bağlı məqamlara toxunuldu. Yəni bu Abil bəy də çox gözəl bilir ki, cənab prezidentin sərəncamı 2008-ci ildə torpaqların hərəs yoluna satılması ilə bağlı 2009-cu ildə həmin məsələlərin harcaca bir 7 aydan sonra onun icrası ilə bağlı Torpaq Komitəsi, Nazirlər Kabineti müəyyən normativ sənədlər təsdiq elədilər və harcaca bir ilə yaxındır ki, müəyyən xüsusən də rayonlarda hərrəş prosesi ilə bağlı müəyyən addımlar atılır. Tutalım, Masallıda da belə bir addımlar atılır. Ona görə də hərrəşdən prosesinin, yəni həmin o qanunvericilik qaydasında o öz başına olaraq həmin o bələdiyyə sədri hər hansı bir qarış belə torpaq satmaq ixtiyarı yoxdur və hüququ yoxdur. Yəni olsa da belə o qanunsuzdur.
Amma həmin həmin o dinləyici şikayət edən adam da deyir ki, torbaqlar satılır və onların müqabilində heç sənəd də verilmir. Yəni əslində bu əgər həqiqətdirsə, bu həm də fırıldaqçılıqdır. Elə mi?
Hər halda o məsələlərlə bağlı müvafiq icra strukturunun xəbəri olmadan, siz də yaxşı bilirsiniz, mən də yaxşı bilirəm, Abil bəy də çox gözəl bilir ki, icra hökumətinin başçısının bir avası, deməli razılığı, həm şifahi, həm rəsmi razılığı olmasa, orada hər hansı bu torpaq satışından söhbət gedə bilməz. Söhbət də burada bir hektardan yox, 1000 hektardan söhbət gedir orada. Yəni öz başına hər hansı bir bələdiyyə sədə elə bir risk eləyə bilməz ki, elə bir addım 60 olsun.
Mən xatırladım ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının veb saytında hazırda baxıram seçki nəticələrinə və Qızılağac bələdiyyəsində ən çox səs yığmış namizəd kimi Quliyeva Mina göstərilib. Yəni hazır ki, bələdiyyə sədri göstərilir. Əslində orada heç ən aşağı səs yığmış namizəd, namizədin 412 səs topu qeyd olunur. Yəni ki, dinləyici başqa nəticələr barədə danışırdı, amma ki, o da məlumdur ki, bələdiyyə seçkilərində saxtakarlıqların baş verdiyi ilə bağlı çoxlu şikayətlər var idi və çoxlu məhkəmə prosesləri də oldu. Bilmirəm, indi Qızılağac bələdiyyəsinin də digər iddiaçılar məhkəməyə müraciət ediblərmi ya etməyiblər, amma hər halda rəsmi göstərilən nəticələrə görə Mina Quliyeva seçkilərin qalibi
masallıda, yemez. Masallıda olan o bələdiyyə sədri əlçəsinin yeganə xanım bələdiyyə sədridir ki, o vəzifədə çalışır mən bildiyimə görə və özə ki, həqiqətən də Qızılağac ərazisinə görə, həm əhalisinin sayına görə həmin rayonda böyük inzibati o bələdiyyədə yaşayış məntəqəsidir. Güman edirəm ki, yəni orada onunla bağlı əgər müvafiq strukturlara, istər Ədliyyə Nazirliyinə, istərsə də müvafiq hüquq mühafizə orqanları müraciət ediblərsə, yəni ki, həmin strukturlar bunların qarşısını alması üçün belə
addımlar atmış olur. Mən bir məsələ, üzr istəyirəm.
Amma onu da qeyd edim ki,
aydınlıq gəlsin deyə Xəcə xanım üzr istəyirəm. Yəni qanun heç də tələb eləmir ki, mütləq ilə ən çox səs toplamış şəxs bələdiyyə sədri seçilmiş olsun.
Elə bir məsuliyyət yoxdur.
Elə bir tələb yoxdur. Yəni bunu bələdiyyə üzvü seçilmiş şəxslər öz aralarından seçirlər bələdiyyə sədrini. Yəni işdə vacib deyil ki, bizim mövcud qanunvericiliyə görə elə ən çox səs toplamış adam da elə bələdiyyə sədri seçilsin.
Yeri gəlmişkən həmin şikayətçi bizə məktublarının surətlərini də göndərmişdi. Yəni haralara məktub yazdığını da qeyd eləmişdi və deyir ki, prezidentə də müraciət ediliblər, Ədliyyə Nazirliyinə də müraciət ediblər bu məsələ ilə bağlı və heç bir reaksiya almayıblar. Mehdi Səlimzadəyə də müraciət ediblər və heç bir cavab alınmayıb. Yəni onların məktublarına cavab belə göndərməyiblər.
Mən onun nəsə biraz inanmam gəlmir, çünki adi bu günləri elə bir vəziyyət yaranıb ki, istənilən bir struktura rəsmi cavab müraciət göndərilirsə, o qanun tələb edildiyi müddətdə ona yəni heç olmasa icrası ilə bağlı nəsə bir məktub göndərilir.
Hər halda müxbirimiz səylərini davam etdirir. Ədliyyə Nazirliyindən də bu məsələ reaksiya alsın və təəssüf ki, bu saata qədər mümkün olmayıb o reaksiyanı almaq, amma hər halda müxbirimiz davam etdirəcək səylərini ki, Ədliyyə Nazirliyinin də bu məktuba cavab veriblərmi, verməyiblərmi, bunu hər halda məktubların göndərildiyindən biz xəbərdarıq və bu yoxlanılmış faktdır. Çünki xəbərnaməli məktublar göndərilib.
Ola bilər.
Və bu məlumatlar. Amma bu məsələ, Abil bəy, fikriniz var idi konkret bu neyse demək istəyirdiniz bunu.
Məsələ ətrafında biz kifayət qədər müzakirə
apardıq. Amma bu məsələ, bu reportajda bir məsələ, bir sual ortaya çıxır. Bu da seçkilərin necə keçirilməsi ilə bağlı legitimlik şübhəsidir. Yəni insanlarda bələdiyyə sədrinin və yaxud bələdiyyə üzvünün necə seçilməsi ilə bağlı şübhələr olanda bu onların gələcəkdə işinə necə təsir göstərir? Bax, bu istiqamətdə sizin rəyinizi öyrənmək istəyirəm.
Şübhəsiz ki, kifayət qədər mənfi təsir göstərir. Çünki bələdiyyə institutunun mahiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu əslində əhaliyə ən yaxın hakimiyyət orqanı olmalıdır və bilavasitə əhalinin etimadı olmadan strukturların normal fəaliyyət göstərməsi çətindir. Şübhəsiz ki, heç də yəni hesab eləmək olmaz ki, bir ərazidə hamı bələdiyyə sədrindən razı olsun və s. Amma etirazlar bu şəkildə açıq şəkil alırsa və bu dərəcədə intensiv ardıcıl xarakter daşıyırsa, deməli ortada müəyyən etimadsızlıqla bağlı şübhələr ortaya çıxır və bu da təbii ki, bilavasitə bələdiyyə seçkilərinin nəticələrindən qaynaqlanır.
Və dinləyicilər, sizin də cavabınızı eşitmək istəyərdim bundan bağlı.
Hər halda seçkilər necə keçirməsə mən münasibət bildirmək istəməzdim, çünki üstündən bir xeyli vaxt müddət keçib. Yəni müəyyən bir limit vaxtında olsa, yəni müəyyən bəlkə də münasibət bildirərdim, amma düşünürəm ki, bütün məsələləri istər mediada, istərsə də elektron mediada münasibət bildirilib.
Və geri gəlmişkən bir neçə bələdiyyədə seçkilərin nəticələri ləğv olunmuşdu. Həmin bələdiyyələrdə yenidən seçkilər keçirildi mi?
Xeyr, keçirilmir.
Keçirilmir. Bəs o bələdiyyələrin ərazisində nə baş verildi?
Həmin köhnə bələdiyyə tərkib necə idisə, həmin tərkibdə də fəaliyyətini davam etdirirlər.
Bu qanunidir?
Bəli, qanunidir.
Aha. Növbəti seçkilər keçirilənə qədər.
Növbəti seçki keçirilib başa çatana da, yəni onların səlahiyyəti, yəni o davam eləyir.
Görürsən nə vaxt yəni planlaşdırılır mı yaxın müddətə?
Məndə bu barədə məlumat yoxdur.
Bəs bununla bağlı bir vaxt
məhdudiyyəti komissiyası təyin edəcək, yəqin ki, və adətən bir qaydada belə olur ki, bütün həmin seçkilərin baş tutmadığı və yaxud nəticələrinin ləğv olunduğu ərazilərdə eyni gündə yenidən təkrar seçkilər salınır. Bu Mərkəzi Seçki Komissiyasından asılıdır.
Aha. Amma vaxt məhdudiyyəti varmı bundan bağlı ki, deyək ki, bir il ərzində və yaxud 5 ay ərzində keçirilməlidir seçkilər nəticələr ləğv olunandan sonra?
Elə bir limit yoxdur deyirsən.
Yox, var, bax, məhdudiyyəti var. Konkret açıq unutmuşam.
Aha, aydın. Və suallar var dinləyicilərdən. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyicimiz Aslan yazır. Qubada bələdiyyə sədri var ki, kolxoz bazarının pulu ilə bələdiyyəni alıb. Məhkəməyə düşmək nədir? Lazım gəlsə məhkəmənin özünü alar. Belə rəyini bildirir. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Elçin Həsənov yazır. Mənim bələdiyyə ilə bağlı sualım qonağınıza belədir. Mən də gəncəm. 25 yaşım var. 5 ilə yaxındır ki, özümə iş tapa bilmirəm. Hara müraciət etsəm, ya pul istəyirlər, ya da yaxın adamın varmı deyə sorğulayırlar. Bu, bizim ölkədə hər gənc insanın başına gələ bilən acı reallıqdır. İndiyə kimi gənc olaraq dövlətdən heç bir dəstək görməmişəm. Halbuki dövlətin buna qadir gücü və böyük imkanları var. Çünki ölkənin əhalisi çox sayda gənclərdən ibarətdir. Amma bələdiyyə ilə. Niyə bu sual bələdiyyə ilə bağlıdır? Mən bunu anlaya bilmədim əziz dinləyici. Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Zəhmət olmasa deyin, Qarabağ veteranlarına ev tikmək üçün Bakıda torpaq sahəsi pulsuz verilirmi? Və ya bu sahədə veteranlara hansı imtiyazlar var? Bələdiyyə vermir, amma belə başa düşürəm torpaq sahəsini.
Bakı şəhərində bu məsələ problemdir. Bakı şəhərində hələ də bələdiyyələrin deməli torpaqlarına mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlər verilmədiyinə görə Bakı şəhərində bələdiyyələrin bu imkanları yoxdur.
Amma rayonlarda var.
Rayonlarda var, bəli.
Aha.
O güzəştlər nəzərdə tutulub.
Güzəştlər nəzərdə tutulub, qanunvericilikdə də var və bələdiyyə öz iclasının qərarı ilə öz ərazisində yaşayan o tip qrupa aid olan adamlara yəni torpaq sahəsi verir və verməlidirlər.
Amma bu torpaq sənədlərini kim verməlidir bələdiyyə? Bakıda bələdiyyələrə, torpaqlara mülkiyyət sənədini kim verməlidir? Niyə
dövlət, yəni torpaq və xəritə çəkmə komitəsidir, yəni bilavasitə bu məsələ ilə məşğul olan, yəni o sərhədlər müəyyənləşməlidir, dəqiqləşməlidir, xəritələr hazırlanmalıdır və s. Ondan sonra təbii ki, bu torpaqların sərhədləri biliniləndən sonra təbii ki, bələdiyyələrə o mülkiyyət hüququnu təsdiq edilən sənədlər verilməlidir.
Mən Abil müəllim sözünə əlavə olaraq deyim ki, bugün Azərbaycan bələdiyyə sisteminin ən ağırlı yerindən biri də məhz həmin o torpaq haqqında qeydiyyat sənədi çıxarışlarının bələdiyyələrə verilməməsi, yəni öz torpaq fondunun rəsmi şəkildə bələdiyyələrə verilməməsidir. Və ilk dövrlərdə, yəni fəaliyyətə başladığı 2000-ci ildə tələm-tələsik o vaxt, demək 2767 bələdiyyəyə tələm-tələsik cizgilərlə verdilər. Halbuki onun heç bir belə deyətə götürəndə rəsmi hüquqi sənəd kimi sayılmır. Bakıda da o cümlədən demək cizgilərlə verdilər. Amma hüquqi status, yəni onun o torpaq fondunu rəsmi şəkildə bələdiyyələrə verməsi, dövlət aktı şəklində, şəhadətnamə şəklində verilməsi bugünə kimi qalmaqdır. Tək Bakıda yox, demək deyərdim ki, Azərbaycanda o fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin hardasa 45-50%-ni tək bugünləri heç bir hüquqi sənədi yoxdur.
Onda yəqin ərazi iddiaları da olur bələdiyyələrin.
O münaqişə bugün Bakıda da var. Yəni tutaq ki, Qala bələdiyyəsi ilə Mərdəkan bələdiyyəsi arasında, Şağan bələdiyyəsi arasında ərazi bölgələri vaxtında düzgün bölünmədiyinə görə, yəni o cizgilərdə düzgün göstərilmədiyinə görə müəyyən anlaşılmazlıqlar var və bu anlaşılmazlıqlar hardasa 55-60-a yaxın bələdiyyədə olmuşdur və müəyyən mənada onun həllini tapıb. Hansıqla ki, sənədlər, hüquqi sənədlər verilib, orada öz həllini tapıb. Amma yerdə ki, hansı ki verilmir, o problem yenə də qalmaqdadır.
Bələdiyyə dövlət deyil deyib keçməyin, əziz dinləyicilər, onların da bir-birinə ərazi iddiaları ola bilir. Amma kim günahkardır? Niyə vermirlər? Səbəb nədir? Niyə verməsinlər?
Özəlin, Bakıda mən üzr istəyirəm. Bakıda verilməməsinin bir səbəbi belə deyək də kadastr məsələləri ilə bağlı, sonra ümumiyyətlə torpaqla bağlı bütün məsələləri, yəni bütün ərazilərdəki kommunikasiya xətlərinin inventarlaşdırılması ilə bağlı o prosesin başa çatdırılmadığı göstərilir səbəb kimi. Halbuki 2-3 il bundan əvvəl prezidentin bununla bağlı sərəncamı var idi ki, şəhərdə olan o kadastr məsələləri həll edilsin və bütün o kommunikasiya xətləri, istər o da elektrik xətti keçsin, digər su xətti olsun, digər xətlər olsun, yəni bunlar tam müəyyənləşdirilib, onun inventarlaşdırılandan sonra o torpaq sənədləri bələdiyyələrə verilməli idi. Amma bu günə kimi Bakıda məsələlər yekunlaşmadığına görə bu gün sual altındadır. Yəni hələ də verilməyibdi. İndi gözləyirlər, ola bilsin ki, bu Milli Məclis tərəfindən reyestr məsələləri öz həllini tapdıqdan sonra güya ola bilsin ki, verilsin.
Kəndçi imzalı dinləyici yazır, şəhərdə bilmirəm, amma rayonlarda bələdiyyələrin torpaq satışında, büdcədən ayrılan pulların alınmasında yalnız kağızlara qol çəkirlər. Torpaq pulunu da büdcədən ayırmaları da rayon icra hakimiyyətləri alır. Bələdiyyələri öz əlləri ilə cinayətə məcbur edirlər. Reallıq budur. Kəndçi imzalı dinləyici yazır. Belə şikayətlər olubmu? Yəni heç eşitmisinizmi belə bir halı ki, yəni dövlətin ayırmasını da icra hakimiyyəti basıb alsın bələdiyyənin əlindən. Yəni, bunun adı budur əslində.
Əslində, dotasiyaların düzgün bölüşdürülməməsi ilə bağlı həmişə şikayətlər var. Yəni, bu şikayətləri bələdiyyə təmsilçiləri deyirlər. Yəni, söhbət sədrlərdən, üzrlərdən getmir. Amma təbii ki, bu şikayətlərlə bağlı rəsmi müraciətlərə biz rast gəlmirik. Əgər təcrübədə belə hallar varsa, bələdiyyələr istəyirlərsə ki, bu asıllıqdan yaxalarını qurtarsınlar, mütləq rəsmi şəkildə müraciət eləməlidirlər və yaxud da məsələni kifayət qədər ictimailəşdirməlidirlər.
Musayev imzalı dinləyici yazır ki, hansı bələdiyyə YAP rejiminə rüşvət verməsə cəzalanır. Belə yazır dinləyicinin fikridir. Ay bəylər, yaşadığımız avtoritar rejimdə bələdiyyələrdə nə bilim vətəndaş cəmiyyətindən danışarkən heç utanırsınız. Siz bələdiyyələr milləti soyub pulları hara ötürürlər?
Hər halda, əgər bələdiyyələr elə bir soyğunçuluq prosesi ilə məşğul olsaydılar, bugün ayların əmək haqqını belə ləngitmək, əmək haqqı məsələsində bu cür problemlər olmazdı. Büdcəsi bayaq Abil bəy də dedi, 26 milyon, 50 milyonu 26 milyonu yeməzdi. Yəni, hər halda belə hallar var, yəni negatif hallar var, həmişə olub, yenə də olacaq. Amma bu çeyrət-çürt olmur da.
Amma Vüqar bəy, bu çox maraqlı məqamdır. Bax, deyirsiniz ki, maaşları azdır, səlahiyyətləri azdır. Yəni, əslində adam bu işdə işləmək istəməz də. Bu, bələdiyyə sədri olmaq istəməz, bələdiyyə üzvü olmaq istəməz. Maaş yox, səlahiyyət yox, yardımcı ola bilmirsən, adamlar da narazı qalır. Niyə onda bu qədər? Bax, elə bu xanımın özü də 5 il olub, daha 5 il olmaq istədi bələdiyyə sədri. Onu niyə can atırlar, bax, bu işə?
Yox, ümid sonda olur da, ona görə.
Ümid sonda olur.
Ona görə də.
Kifayət qədər məntiqli sualdır. Əslində, hal-hazırda bələdiyyələr özləri kifayət qədər kadr problemi yaşamaqdadılar. Ona görə ki, bələdiyyə qulluğu indiki şəraitdə cəlb edici deyil. Yəni, yaxşı mütəxəssis, yaxşı əmək haqqı almaq istəyəcək və ona görə də bələdiyyə qulluğunda bu əmək haqqını təmin eləmək mümkün olmadığına görə bələdiyyələr yaxşı mütəxəssis tapmaqda da çətinlik çəkirlər. Əgər biz geçsək bələdiyyələrin əksəriyyətinin ştatına baxsaq, bələdiyyənin icra aparatında kim var təmsil olunur? Bələdiyyə sədri icra aparatının rəhbəridir, bir mühasib olur, bir də müdürü və s. Yəni, 2-3 nəfərdən ibarət tərkibdə fəaliyyət göstərir. Əslində, bələdiyyənin belə deyək, kifayət qədər səlahiyyətlər və maliyyə potensialı olsaydı, icra aparatının tərkibini biz tamamilə başqa cür görə bilərdik.
Və yeri gəlmişkən bir halda ki söhbət düşdü bu iş məsələsindən və kadr potensialının aşağı olmasından, siz belə danışırsınız, siz danışdıqlarınız hamısı bax bu işi bələdiyyələrdə işləyən insanların işlərinin qanuni tərəfləri ilə bağlıdır, yəni aldıqları maaş və s. və s. Bu mənim xatirimə bir lətifəni saldı, Çeşmə qəzetində belə bir lətifə var idi 90-cı illərdə o zaman. Ki Tofiq Qasımova gömrük komitəsinin sədri olmağı təklif edirlər. O da razılaşmır ki, maaşı aşağıdır. Maaşı aşağıdır. Yəni, əslində söhbət, yəni bəlkə bələdiyyədə qalmağa, insanları bu bələdiyyə sədri olmağa, can atmağa bəzi insanları, həm də şirnikləndirən qeyri-rəsmi ödənişlər, rüşvət, pul yeyintiləridir. Bəlkə bu məsələ də var ortalıqda.
Yox, ola bilsin ki, yəni bu cür yanaşma olsun kimlərdəsə, amma əksər bələdiyyələrdə artıq torpaq resursları tükənib. Yəni olan torpaq fondunun torpaqları ya satılıb, ya da icarəyə verilib. Yəni, bu baxımdan həmin bələdiyyələrdə məxsusi bir maraq, belə deyək, mən görmürəm. Ola bilsin ki, kimlərsə bunu bir reputasiya hesab edir, ola bilsin ki, prestij hesab edir və s. can atır buna. Ola bilsin ki, kimləri isə hansısa formada, belə deyək, həvəsləndirirlər bələdiyyə qurumlarında təmsil olunmağa. Yəni, bunun müxtəlif səbəbləri var. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bütövlükdə bələdiyyə institutunun real hakimiyyətə malik olması üçün, real hakimiyyət orqanlarına çevrilməsi üçün ciddi islahatlara ehtiyac var.
Bilmirəm bunu nə dərəcədə islahat hesab eləmək olar və bu bələdiyyələrə yox, onların rəqiblərinə aiddir, icra hakimiyyətlərinə. Yəni çox önəmli, çox belə çox müzakirə olunacaq addımlar atıb prezident elə bu dəqiqələrdə yayımlandı bu fərmanlar. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Gəncə icra başçısı vəzifəsindən azad edilib, Sumqayıta icra başçısı təyin olunub və Sumqayıtın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib, hələ ki hara təyin olunduğu ilə bağlı məlumatı yoxdur. Daşkəsəndən icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov vəzifəsindən azad edilib və Salyana icra hakimiyyəti başçısı təyin olunub. Bu son dəqiqələrin xəbərləridir və prodüserimiz xəbərləri izləyir, bizə məlumat verəcək yeniləri çıxdıqca. Bu son dəqiqələrin xəbərləri də. Dinləyicilər isə yazmaqda davam edirlər. Üzrəm, bu təkrardır. Mikhailo imzalı dinləyici yazır, bələdiyyə özbaşınalığı görmək istəyən Zıq qəsəbəsinə gəlsin. Qəsəbəni su ilə təmin edən su borusunun üstündə də evlər tikilib. Boru partlasa fəlakət olacaq. Mikhailo yazır belə. Başqa bir dinləyici yazır, bələdiyyələrin dövlət məmurlarının əmrlərini yerinə yetirməkdən, iclaslardan, tədbirlərdən, qeyri-qanuni torpaq satışından ciblərini doldurmaqdan başqa peşələri yoxdur. Sanki onları vətəndaşlara yox, özlərinə və ağalarına xidmət etmək üçün təyin ediblər. Zaqatalada paylanmış torpaqlara sonradan torpaq sobesinin müdiri və bələdiyyələr tərəfindən elə müdaxilələr olub ki, indi nə ümumi xəritəyə uyğun gəlir, nə də kadastr sənədlərinə. Danışdığımız məsələlərdir, məncə.
Mən əslində bələdiyyələri elə hər addım başı ittiham eləməyən qətiyyən tərəfdarı deyiləm. Çünki kifayət qədər ciddi problemlər var bizdə yerli idarə etməklə bağlı. Bu problemlərdən biri də yerli idarə etmədə paralelliyin mövcud olmasıdır. Həm yerli icra nümayəndəliklərinin ərazidə fəaliyyət göstərməsi, həm eyni zamanda bələdiyyələrin fəaliyyət göstərməsi və bələdiyyələrlə dövlət orqanları arasında konkret səlahiyyət bölgüsünün olmaması kifayət qədər ciddi problemlərdir və son nəticədə bu problemlər ona gətirib çıxarır ki, bələdiyyələr tamamilə fəaliyyətsiz qurumlar kimi, yəni yalnız torpaq satan orqan obrazı formalaşır. insanlarda və daha çox başlayırlar bələdiyyələri ittiham eləməyə. Əslində, problemlərin bütövlükdə həlli üçün mənə elə gəlir ki, çox ciddi islahatların aparılmasına ehtiyac var.
Mən bir balaca əlavə edeyim, Abul bəyin dediyində bir həqiqət var. Yəni, biz daimi o tənqid atəşini tutmaqla, daimi tənqid eləməklə, istənilən halda əvvəl o tənqidə məruz qala biləcək bir adımlar ata bilərlər bunlar. Amma müəyyən mənada bu işin kökündə dayının səbəbləri araşdırmaq lazımdır ki, niyə bizim bu günlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 1718 bələdiyyə, o cümlədən burada çalışanların və üzvlər seçilmiş təxminən bir 30 min nəfəri əhatə edəcək bir sistemdə olan bu demək ki, bu qurumda olan adamlar niyə daimi tənqid atəşində tutulurlar? Niyə bunlar daimi belə deyək də hədəfdədirlər? Birincisi ona görə ki, sistemin özündə sistemin fəaliyyətində müəyyən problemlər var. O problemlər ondan ibarətdir ki, ilk növbədə və ya burada qeyd olundu, bu sistemdə maliyyəsizlik var. Bu sistemdə maliyyəsizlik var. Bu maliyyəsizlik ilbəil azalır. Yəni 10 ili təhlil edəndə görürsüz ki, burada yəni bu sistemin ən yüksək o maliyyə dövrdən ən yüksək pik nöqtəsi 2007-ci ildir ki, hardasa bayaqlar qeyd elədi, 50 milyonun ətrafında bu ümumi Azərbaycan bələdiyyəsinin büdcə gəliri olubdur. Yəni, əslində götürdü 50 milyon pul hər bir bələdiyyə böldükdə çox cüzi bir məbləğ düşür. Yəni, ay ərzində 1700 manat düşürdü. Onun özü də biz böyük bir bugünlər qəhrəmanlar sayırıq ki, heç olmasa bu 10 il ərzində ən böyük rəqəm 2007-ci ildə olmuşdur bələdiyyələr üçün. Amma bütövlükdə bu fəaliyyəti təhlil edincə görürük ki, çox ciddi problemlər vardır. Və problemlərin kökündə dayanan birinci növbədə qanunvericilikdə olan boşluqlardır. Hansı ki, burada müəyyən məqamlar artıq toxunuldu. İkincisi, bu məsələləri toxunuldu Abul bəy ki, yəni icra hakimiyyəti ilə bələdiyyə strukturları arasında qanunvericilik normativ hüquq sənədləri yoxdur. Yəni bu günləri paralellik var yerlədi. Yəni
yeri gəlmişkən bir dinləyici də imzasız yazır. Cəlilabad rayon Muğan bələdiyyəsinin Muğan icra nümayəndəsinin müavini Eldəniz Novruzov idarə eləyir. Belə.
Yəni yazır. Belə hallar var, ola bilirsin ki, var. Yəni bu həqiqətə uyğundur, ola bilər o. Yəni bu birbaşa dövlət rəhbərliyinə söhbət gedənməz. Amma hər halda tutaq ki, biz söhbət gedirsə 6 o Qızılağaç bələdiyyəsindən, yəni ki, Qızılağaç bələdiyyəsində başqa bir icra nümayəndəliyi də var. Yəni o icra nümayəndəliyi ilə orada bələdiyyənin eyni vaxtda paralel şəkildə eyni təxminən eyni sahələri icra eləməsi, eyni sahə ilə bağlı məsuliyyət yükünü daşıması müəyyən özü belə deyək də paralellik yaradır və bu əlavə məsuliyyət yükü deməkdir. Bundan əlavə həmin strukturların saxlanmasına dövlət tərəfindən milyonlarla vəsait ayrılır. Yəni biz əgər o paralelliyi aradan qaldırmış olarıqsa, həm bələdiyyələrin üzərinə düşən məsuliyyət yükü artırmış olarıq, həm də ki büdcə vəsaitlərinə qənaət etmiş olarıq. Bu ikinci tərəf. Sonra bir bələdiyyələrin özündə kadr məsələsi ilə bağlı çox ciddi problem var. Bugün təhsil məsələləri ilə bağlı, yəni ali təhsil ocaqlarında, ali təhsil məktəblərində kadr hazırlığı ilə bağlı çox ciddi problem var. Yəni bax bu maliyyəsizlik olduğuna görə o gənclərimizin o tələbə arzusunda, tələbə olmaq arzusunda olanların niyyətindən keçmir. Ona görə ki o işi qutarandan sonra, qutar ki ali məktəbi bitirəndən sonra o bələdiyyədə hansı sistemlə işləyəcək? Yəni tutaq ki bu günləri bələdiyyə qulluqçusunun əmək haqqı 85-90 manat arasındadır. Onun bir dolanmaq mümkündürmü bu günlər? Və yaxud da bələdiyyə sədri, lap bunun ən yüksək zirvəsi bələdiyyə sədri olmaqdır. Bələdiyyə sədrinin əmək haqqısı tutaq ki 150 manat ətrafındadır. Yəni bununla dolanmaq mümkün, bunu ayların ala bilmirlər. Ona görə yəni bax məsələləri həllində kökündə.
Pisdirsə olmasınlar da bələdiyyə sədri.
Yox, bu günlər kadr potensialına fikir verin. Bələdiyyə qulluğunda olanların əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli fərqi var. Yəni azalmaya doğru gedir. Yəni bələdiyyə 2007-ci ilə kimi bələdiyyə axın var idisə, bu gün artıq bələdiyyədən axın var. Yəni bunda rəqəmlərə baxsaq görər ki vəziyyət həqiqətən belə yəni ciddi problemdir.
Dinləyici var telefon xəttində. Eşidirik sizi.
Alo, axşamınız.
Buyurun, Bərdədən zəng eləyirsiniz. Prodüserimiz xəbər verir.
Bərdədən mənim zəng eləyən, narahat eləyən sizi.
Aha.
Xəcə xanım, mən sizin elə verilişlərin bir neçəsini elə baxmışam, qulaq asmışam.
Bəli. Ha. Buyurun.
Ha, elə verilişin mövzusu haqqındadır.
Buyurun, buyurun. Eşidirik sizi.
Ha. Ha, bu bələdiyyələrin bu iş prinsipi haqqında ancaq o Bakı şəhərində sizin o nədir verilişdə iştirak edən yoldaş Bakı şəhərində olan o bələdiyyələrin iş prinsipləri haqqında danışırlar amma bu kənd rayonlarında tamamilə başqa cürdür. İş bələdiyyələrin demək olar kişi yoxdur. İş demək olar ki bələdiyyələrdə getmir, elə yalandan formal qurumdur. Yəni hardasa bir iki nəfərin elə bir ki o işsizliyi problemini aradan qaldırmaq kimi şeydir. Yəni, cəmaatdan elə bir ki, o torpaq vergisi zadını yığmaqla, eləməklə Ancaq orada hə.
Niyə iş yoxdur? Yəni abadlaşdırmaq mümkün deyilmi kəndi? Yəni kəndin küçələrini kim süpürür? Nə bilim?
Yox, elə şeylər. O ancaq elə bir ki, bir xüsusi kampaniya xarakteri daşıyır. İldə bir dəfə, məsələn, prezident gələcək, nə bilim, filan nazir gələcək. Hə, bu küçələr zədi biraz əhəngliyək eləyək, ağaçlara zədi qulluq eləyək və səlam. Yerdə qalan məsələlərdə heç bir iştad yoxdur. Özdə bizdə indi o verginin zadındamısı. O bələdiyələrə subsidiyalar verilir ildə, bilmirəm nə qədərdir, 1000 manatdır, 900-ə nə qədərdir. Onlar da hamısını o icra hakimiyyətində hamısını əllərindən alırlar, ilə yalandan ilə olaraq, qol çəkirlər, bura qol çəkirlər. Nə iş bir, nə iş? Heç bir işdə prinsipi də yoxdur, heç bir işdə görülmür. Sadəcə olaraq formal qurumdur.
Aha. Dinləyici əslində bir çox məsələlərdə haqlıdır. Məsələ burasındadır ki, biz ayırmırıq bələdiyələri, yəni şəhər bələdiyələrinə, kənd bələdiyələrinə. Bütövlükdə biz həmişə bu problemi qaldırırıq və ictimai müzakirəyə çıxarırıq ki, əslində problemin kökündə dayanan məsələlərdən biri bələdiyələrin səlahiyyətlərinin məhdudluğudur və bir çox hallarda qeyri-müəyyənliyidir. O baxımdan səlahiyyətlərin məhdud və qeyri-müəyyən olması bələdiyələrin özlərinin fəaliyyətsizliyi
amma küçə süpürməyə də səlahiyyət lazım deyil ki, bu niyə? Yəni insanlar heç olmasa hər gün üzərində, yəni şəhərdə bunu görürük biz, əynində bələdiyə jileti olan adamları hərdən görürük, amma kəndlərdə inanmıram ki,
yox, onun saxlanması üçün, yəni o xidmət sahələri müəyyən bələdiyələrdə var. Bir qisim bələdiyədə var. O məhzlı kamlıq xidmətləri göstərən şəhər bələdiyələrində daha çox. Amma rayon yerində onun saxlanması üçün, ümumi Babil Məbəyəq onu dedi, yəni əgər onun bələdiyə ştatında 3 nəfər adam saxlamaq mümkün deyilsə, əlavə bir ştat vahidi necə saxlaya bilər? Yəni maliyyə yoxdur.
Yəni pul yoxdur.
Pul yoxdur.
Aydındır. Və Şamil adlı dinləyici yazır. Bələdiyyə satanda bilməlidir ki, sabah burada da Misir haqqı hesabı ola bilər. Belə yazır dinləyici. Bilmirəm amma Misirdə bələdiyyələrlə bağlı nə problem var idi. Qonaqlar cəmaatı güldürməyən bələdiyyə prestijdir. Prestijdir, sualdır bu. Bəlkə torpaq satmaq prestij ola bilər, yazır dinləyici. Salam, axşamınız xeyir, mən bələdiyyədən aldığım sənədi itirmişəm. Nə edim? Yazır dinləyici. Yəqin ki, torpaq sənədindən gedir söhbət.
İstənilən halda müraciət edirik, yəni yenisini
ala bilər. Burada islahat yerdə, bu da islahat, yer dəyişmədir əslində cəmat. Evinizə gedin, islahat başa çatıb. Bu yəqin ki, prezidentin kadr rakirovkaları barədədir dinləyicinin rəyi. Yaşar yazır, salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Onlar bilirlərmi ki, bələdiyyələrə dövlət tərəfindən əmək haqqı üçün verilən vəsait birbaşa bankdan icra hakimiyyəti tərəfindən mənimsənilir. Hətta banka pulu formal olaraq almağa gedən mühasibə həmin puldan gedib qayıtmaq üçün taksi pulu da vermirlər. Belə yazır dinləyici, Yaşar adlı dinləyicimiz yazır. Şəmkir rayon Çaparlı kənd bələdiyyəsinin keçmiş sədri İbrahim Zeynalov bütün kəndi satıb. Onun himayədarı rayonun icra başçısıdır. Bunu da Nazim adlı dinləyicimiz yazır. Bu dinləyicilərin iddialarıdır. Qarşı tərəfdən də əgər hər hansı bir rəy olsa dinləməyə hazırıq. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserimizlə əlaqə telefonu rayonlardan 012-436-77-41 yığılacaq və SMS xəttimiz 050-744-10-17-dir. Cavanşir yazır ki, prestijlə uşağın qarnı doymaz. Mən 120 manat həkim maaşından imtina edib, 3 evladımı böyütmək üçün 15 ildir ki, Ukraynada paltar satıram. Bələdiyyədə çalışanlar da rejimin qurbanlarıdır. Belə yazır Cavanşir adlı dinləyici. Və sonda, niyə az qalıb vaxtımız, niyə bu bələdiyyələrdə çalışanların maaşlarını artırmaq üçün pul ayrılmasın ki, pul mu yoxdur ölkədə?
Yox, ciddi islahat aparılmalıdır, yəni bu prosesdə və bələdiyyə sisteminin, ümumiyyətlə yerli özünü dərdmənin o fəlsəfəsi ki var, əks mərkəzləşmə ilə bağlı, o proses icra olunmalıdır və səlahiyyət verilməlidir, o cümlədən də mali istiqamətlər verilməlidir və o cümlədən də kadr məsələlərinin hazırlığına bağlı diqqət artırılmalıdır. Yəni o qanunvericilikdəki boşluqlardır, o paralellikdir və digər onlarca və yüzlərcə o problem aradan qaldırılmalıdır, amma kompleks şəkildə icra olunmalıdır bu proseslər ki, ümumi prosesdə bir dönüş olsun, yəni bələdiyyə sisteminin irəliləyişi nəsə bir addım atsınlar. Ona görə Düşünürəm ki, bu addımlar atılmasa, gələcəkdə bundan da pis vəziyyət
olur. Əmək haqqı məsələsinə gələndə mən qeyd edeyim ki, qanunla bələdiyyələr yalnız illiklərin yalnız 50%-ini əmək haqqına yönəldə bilərlər. Söyledikdə, ölkə üzrə bələdiyyələrin dövlətdən aldığı datasiya kifayət qədər cüzidir, məbləğdir. Artıq bir neçə ildir ki, dövlətdə
standart olaraq,
bələ, standart olaraq 3,5 milyon manat
yəni, yaxın illərdə, yəni hələ ki, icra hakimiyyətləri var və bu təkrarlamaq var səlahiyyətlərdə. Yaxın illər üçün nə məsləhət görərdi hökumətə? Dotasiyanı artırsın, yoxsa hansı addımı?
Mən elə gəlir ki, hökumətin yerli idarə etməni inkişaf elətdirmək üçün bir strategiyası olmalıdır. Həmin strategiyada mərhələli şəkildə islahatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmalıdır və mərhələli şəkildə islahatlar həyata keçirilməlidir. Əksinə mərkəzləşmə prosesləri aparılmayana qədər, bununla bağlı konkret strategiya, konsepsiya olmayana qədər bu problemləri hansısa dəyişikliklərlə həll etmək mümkün deyil.
Və son təyinatlara söz ardı, son dəqiqəmizdə bu böyük şəhərlərin bələdiyyəsi olacaqmı? Nə vaxtsa bu böyük şəhərlərin rəhbərlərini nə zamansa prezident yox, xalq təyin edə biləcəkmi seçki yolu ilə?
Əslində, bu da çox ciddi problemlərdən biridir. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olan ölkələr içərisində yeganə ölkədir ki, paytaxtın yerli özündarə hüquqi statusu yoxdur.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm Vüqar bəy sizə də, Abil bəy sizə də gəldiyiniz üçün efirin son dəqiqəsidir və əziz dinləyicilər, mən sizdən gələn həftəyə qədər sağollaşıram. Şənbə və bazar günləri bu həftə efirə getmiş ən maraqlı verilişlərin təkrarını dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.